Gepliger Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Maribel aýtynyň bazarlarynda we söwda dukanlarynda güne bakar ýağının we şekerin bahasy ýene gymmatlady. Azyk önümlerinin bahalarının iyi giderli yokurlanmağı ilat köpçülüğünü aladalandır yani esası metellerin biri olup duruyan mahalle sevitte kevr önümlerin bahaları durnukluğunu saklayar. Sonki bir ayın devamında marda kevr azyk önümlerinin bahaları iyi giderli ütkep duruyar. Şunlar güne bakar yağının ve şekerin bahası yokurlanyar. Geçen ayın ahirinde 1 litre 20 manada. Kevr günlerde ondan hem aşaklan güne bakar yağı hedir 25 manada gımmat. Atladı. Şekerin 1 kilogramı bolsa 15 manattan 18 manada yokurlandı deyip Azatlık Radyosu'nun sevittek haberçisi 11. mayda aittı. Haberçi geçen ayda yurdun kevir sevitlerinde şolsan da marda güne bakar yağının arzan bahadan satılandığını yatladıp bu arzançılığın sebepleri var adı hem mağlumat verdi.
Geçen ayda yağ gutulap alanlar hem var. Olorun köpsi yağın ulunus mühletine seretmediler. Olor yağın ardağındağı bilen gızıklandılar. Yönü. Sonra olor bu ardançylygyň ýağyň ulanys möhletiniň tamamlanmagyna bir aýdan hem az wagtyň galandygy bilen baglanyşlydygyny bilip galdylar.
Dip habarçy bellede. Azyk söwdegärleri soňky gymmatlamanyň sebäbini täze öndürilen güne bakar ýağynyň gelip gowuşmagy bilen düşündirýärler. Olar şekeriň gymmatlamanyň sebäplerini bolsa miweleriň ýetişmegi bilen baglanyşdyrýarlar. Miweleriň ýetişmegi bilen olary şeker bilen gaýnadyp mürebbe edýänler köpelýär. Bu bolsa şekere bolan talabyň ýokarlanmagyna getirýär. Şekeriň bahasynyň ýene ýokarlanmagy ähtimal diýip yerli söwdegär anonimlik şertinde aýtdy. Bu aralykda habarçy käbir adyk önümlörünün baharlarının durnuklu bolmonda galyandığını hem aydıp, olorun käbirinin 11. mayda badarlardaki baharları barada hem mağlumat berdi.
Soğunun 1 kilogramı 6 manat, kartoska 8 manat, pomidor 12 manat, hiyar 6 manat, birinci sort un 10 manat bahalanyar. Tüyinin bahası hem durnuklu bolup, iň arzan tüyinin 1 kilogramı 15 manattan, iň gymmaty 50 manattan satylýar.
Dip habarçı bellede. Türkmenistan'da iktisadi kıyınçılıkların ve giyin yayran işsizliğin arasında sonki yıllarda azyk önümlerinin baharlarının her ayda diyenyalı yokorlanmağı ilat köpçülüğünü aladalandırayan esası meselelerin biri olup duruyar. Gımmatlamaların arasında Türkmenistan'da ilata devlet tarafından berilen yenillikli azyk payları hem vaktinde paylanmayar. Azyk paylarına karışlı maşallar habarçılarımızın sözlerine göre göz görtöle köpölyen mahalı kevir tevitleri häkimetleri bularyň ýatyrylma boýunça teklipler bilen hem çykyş etdiler. Bu ýagdaýlar ýakynda käbir sewitleriň ýaşaýjylarynyň häkimetlere aç-açan nägilelik bildirmegine getirdi. 28-nji aprelde Daşowdy welaýatynyň Könürgün çetrawynda ýüze gola ýaşaýjy jemlenip, mart we aprel aýlarynyň hasabyna berilmedik azyk paýlarynyň satuwa çykarylmagyny talap etdi. Aprelde Ahal welaýatynyň Kak etrawynda ilat arz şikayet edip, gymmat çöregiň bahasyny arzanlatdy. Türkmen hökümeti indi 6 ýyl çemesi wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklary, azyk krizisini boýun alman gelýär.